толқында азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты тыңдарман, бүгін жексенбі, 42-тің 20-сы. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өздеріңізді өтіп бара жатқан аптада орын алған елеулі оқиғаларға шоу жасайтын апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Қазақстанның түкпір-түкпірінде Нұрсұлтан Назарбаевтың мәңгілік президент болуын қалайтындар көбейіп отыр. Алайда оппозиция өкілдері бұл президенттің өзінің істеп отырған әрекеті екендігін айтады. Жовтиске шығарылған үкімге наразылық білдірген журналист айыппұл төлейтін болды. Ал Жовтистің ісіне қатысты қарапайым тұрғындар не дейді? Мінекей ардақты ағайын, алда біз осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, ал әзірге соңғы жаңалықтарға кезек бере отырсақ.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады. Бүгін мұсылман қауымы үшін ең қасиетті ұлық мереке ораза айт басталды. Айлардың султаны Рамазанның аяқталуын білдіретін бұл ұлық мерекені ізгі істермен, жақын жұрағаттарға деген ерекше қамқорлықпен, мүсәпір мүскіндерге қайырымдылық көрсетумен атап өту керек. Мұхаммед пайғамбарға алейхи ассалам шын ниетпен және үмітпен ораза тұтқындардың күнәләрі кешіріледі деген. Мұсылман үшін ораза айт Рамазан айының қасиетті күндерімен қоштасу. Айт мерекесі айт намазын оқумен басталып, осы күнге аман-сау жеткізген үшін жаратқанға мадақтар айтылып, шейіт болған әруақтарға құран бақшталады. Мұсылман бауырлар бірінің шаңырағына бірі бас соғып, есен саулық сұрасып, бір-біріне денсаулық жақсылық тілейді. Айттарыңыз мүбәрік болсын ағайын. Бүгін Алматыдағы Республика сарайында мемлекеттік қазақ тілінің бүгінгі ахуалына арналған жиын өтті. Мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының ұйымдастыруымен 1989 жылы мемлекеттік мәртебесін алған қазақ тілінің бүгінгі таңдағы заңды статусын иелене алмай отырғандығы туралы қазақ тілінің кең көлемді қолданысқа түспей келе жатқандығы жайында түрлі пікірлер айтылды. Оған саяси партиялар, қоғамдық ұйым өкілдері қатысты. Отыр соңында жиналған жұрт бір ауыздан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына ашық хат жолдады, алайда мемлекеттік тіл акциясына қатысушылардың өздері қазақ тілінің мәселесі мұндай жиындар арқылы шешіледі дегенге сенбейтіндіктерін білдірді. 42-тің 22-сінде қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесін алғанына 20 жыл толады. Сенбі күні Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстан билігін белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің апелляциялық шағымы бойынша соты әділетті түрде өтуін қамтамасыз етуге шақырды. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар мен адам құқықтары жөніндегі кеңесі директорының бірінші орынбасары Дуглас Уик журналистерге айтқанында, біз Евгений Жовтистің соты кезінде болған бірқатар заңбұзушылықтар туралы өз алаңдаушылығымызды қазақ үкіметіне жеткізгенбіз деді. Осы айдың басында қазақ соты Жовтисті адам өлімі әкелген көлік апатында жол тәртібін бұзды деген айыппен 4 жылға түрмеге жапқан. Оның қолдаушылары бұл істің саяси астары бар деп айтады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Израиль мен Палестина жетекшілері президент Барак Обаманың үшжақты кездесуге шақырғандығын қабылдады. 42-тің 22-сі күні өтетін таяу шығыстағы жағдайды реттеуге бағытталған кездесуге АҚШ президенті төрағалық етпекші. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху және Палестина президенті Махмуд Аббастың қатысуымен болатын кездесу Біріккен Ұлттар Ұйымының Нью-Йорктегі бас ассамблеясының жиыны аясында өтпекші. Обама алдымен екі елдің жетекшісімен жеке-жеке кездеседі, кейін үшжақты келіссөздер жүргізіледі. Онда басты назар Израильдің батыс жағалауға қоныстануына байланысты даулы мәселеге аударылады. Ауғанстандағы НАТО мен АҚШ бастаған күштер ауғандық талибандар жетекшісі Мола Омардың мәлімдемесіне қатысты пікір білдіруден бас тартты. Талибандар өкілі Қари Юсуф өздерінің веб-сайтында жарияланған мәлімдеме біркеусіз деп айтқан. Мұсылман қауымының ораза айт мерекесіне орай жариялаған ол мәлімдемесінде Мола Омар Ауғанстандағы батыс күштері жеңіліп бара жатыр дегелі, олар Ауғанстанның соғыс тарихынан сабақ алуы керек деген. Американдық қолбасшылық 2001 жылы АҚШ бастаған күштер Ауғанстанға басып кірген соң биліктен құлаған Мола Омар Пәкістанда тығылып жүруі мүмкін деп айтады. Ресей НАТО-ға мүше Франциямен тікұшағы бар соғыс кемелерін сатып алу жөнінде келіссөздерін бастады. Ресей қорғаныс министрінің орынбасары Владимир Поповкин «Эхо Москва» радиосына айтқанында келіссөздер жүріп жатыр деді. Ресей екінші дүниежүзілік соғыстан бері әскери техника өндіріп, оны экспортқа шығарып келгендіктен бұл келісім бұрын-соңды болмаған оқиға ретінде қаралып отыр. АҚШ президенті Барак Обама күллі мұсылмандарды ұлық мерекесі ораза айтымен құттықтады. Ақ үй таратқан мәлімдемеде Обама мусулман қауымдастықтары қайырымдылық жасаушылар, сондықтан барлық мусулмандар бұл мерекеге қатысады деді. Ораза айт мерекесіне орай ақш мемлекеті хатшысының құттықтауы да берілді. Онда Клинтон ханым Обаманың маусым айында қайырдағы сөзіне тоқтала келе, Америка ислам әлемімен байланыстарын қайта бастауға шақырады деді. Хиллари Клинтон ислам құндылықтары, қайырымдылық, қауымдастық, ынтымақтастық пен көмектесу ұстанымдары американдықтарға да ортақ, әрі Америка мәдениетіне көп үлес қосты деді. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай жексенбі күні басталған ораза айт мейрамында талибан жауынгерлеріне бітімге келу ұсынысын жасады. Ол барлық талибандарды қақтығысты соғысты тоқтатуға, өз жерімен өз адамдарын өлтірмеуге шақырды. Олар үйлеріне оралып бейбіт өмір сүруі керек деді ол. Және Қарзай егер өзінің президенттік сайлаудағы жеңісі нақтыланса, талибандармен бейбіт келіссөздерге баратындығын айтты. Мұсылмандардың ұлық мерекесімен құттықтаған Хамид Қарзай:
«Мен
барлық мұсылмандарды ораза айтымен құттықтаймын. Алла Ауғанстанға, ислам әлемімен бүкіл дүние жүзіне, адамзат баласына бейбітшілік пен тұрақтылық әкелсін», деді Ауғанстан президенті. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы, апталық сараптама бағдарламасы, қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Қазақстанның түкпір-түкпірінде Нұрсұлтан Назарбаевтың мәңгілік президент болуын қалайтындар көбейіп отыр.
Сіздің арқаңызда елімізде тыныштық, бейбітшілік және тұрақтылық орын алып отыр. Құрметті президент мырза, бізге басқа президенттің керегі жоқ.
Алайда оппозиция өкілдері бұл президенттің өзінің істеп отырған әрекеті екендігін айтады.
Менің ойымша бұның барлығы енді бос нәрсе. Сөйтіп тағайындағанның өзінде, сөйтіп мойындағанның өзінде бұл ештеңе бермейтін нәрсе. Назарбаевтан да мықты адамдар дүниеден өткен.
Жовтиске шығарылған үкімге наразылық білдірген журналист айыппұл төлейтін болды.
Неравноправие сторон.
Сот төрешісі менде қорғаушының лицензиясы жоқ деп қорғауға мүмкіндік берген жоқ.
Ал Жовтистің ісіне қатысты қарапайым тұрғындар не дейді?
Адам өлтіргеннен кейін отыру керек қой, кім болса да.
Міне ардақты ағайын, алда біз осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде ой бөлісетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Павлодар облысы Екібастұз қаласына барған іссапарында халық елге одан басқа президенттің керегі жоқ екендігін айтқан еді. Естеріңізде болса, оның алдында ақтөбелік профессор Закреддин Байдосов президентке мәңгілік билік ету туралы ұсыныс айтқан болатын. Ал президенттік Нұр Отан партиясы ұлт көшбасшысы атты конституциялық заңды енгізу қажет екендігін мәлімдеді. Алайда елдегі оппозициялық партиялар бұл айтылғандардың барлығын президентке жағымпазданудың бір көрінісі екендігін айтты. Ал сарапшылар мұның бәрінің билік тарапының жасалып жатқан әрекеті екендігін айтады. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қазақстанның мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Павлодар облысы Екібастұз қаласына жасаған жұмыс сапары кезінде Екібастұздағы солтүстік-оңтүстік энергетикалық көпірінің екінші желісін іске қосуға дайындалып отырған Кегок диспетчерлік қызметіндегі жұмысшылармен кездесуінде Кегок компаниясы Екібастұз филиалының қызметкері энергетик Андрей Рассоха жұмысшылар атынан өздеріне Нұрсұлтан Назарбаевтан басқа президенттің қажеті жоқ екенін жария етті.
Сіздің арқаңыз елімізде тыныштық, бейбітшілік және тұрақтылық орын алып отыр. Маған Қазақстанда өмір сүру жақсы әрі жайлы. Мен өзімнің және балаларымның болашағын тек қана Қазақстанмен, тек қана сізбен байланыстырамын. Құрметті президент мырза, бізге басқа президенттің керегі жоқ.
Деді Андрей Рассоха. Осылайша ақтөбелік профессор Закреддин Байдосовтың жақтастары Павлодар облысынан да пайда болды. Алайда саясаттанушы Әзімбай Қали халықтың мұндай ұсынысын президент Назарбаевтың өзі қабылдамайды деп отыр.
Case
жетпейді, өйткені қазір өте жауапты кезең. Жалпы ол кісінің бір әлеше абыройы бүгін қазақтың ішінде. Онсыз да қанша сайланса, сонша сайланады деп ойлаймын. Менің ойымша жеке адамдар болуы мүмкін, халықтың да құштарлығы бар еді, жоқ емес.
Бірақ та келесі бір саясаттанушы Берік Әбдіғали президент Назарбаевтың мұндай ұсыныстан бас тартуы екіталай екенін айтады. Оның ойынша 2012 жылы президенттік сайлау болмауы да мүмкін. Есесіне Қазақстанның халықаралық қауымдастық алдында абыройы қалмайды деп есептейді Берік Әбдіғали.
Әрине, егер ондай шешім қабылдаса, онда конституцияға енгізеді де бітті, онда сайлау болмайды. Халықта өз ойын айту керек, бірақ биліктің тарапынан жасалғаны көрініп тұр ғой. Бұған енді мен тек үмітім президент содан осы кейін бас тартатынына. Бірақ сол қайда деді, көбейіп келеді деді, оған қарағанда бас тартпайды деп. Бұл да демократияның бір көрінісі деп, халықтың өзі деп референдум жасап едің дәлелдесе не істейді ғой? Келтіреді әрине, сөз жоқ келтіреді. Беделіміз бүкіл мемлекеттің дамуына бір тоқырау ғой келеді.
Ал саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше, президенттің маңындағы топ бәсекеге қабілетті жандар болмағандықтан президенттің өзін осындай ойынға байлап өздерінің жағдайларын шешпек. Оның пікірінше, билік осындай ұсыныстар арқылы Қазақстанның беделіне зор нұқсан келтіріп отыр.
Бүгінгі билікте отырған азаматтардың президент айналасындағы азаматтардың президентті жалпы еліміздің қадырын әбден сүруге жұмыс істеп жатқанының бір белгісі. Бұндай қадам енді бұл Еуропаға жол емес, бұл Африка ма, немесе орта ғасырларға жол деген сияқты бір бағдарлама сияқты. Менің ойымша бұның барлығы енді бос нәрсе. Сөйтіп тағайындағанның өзінде, сөйтіп мойындағанның өзінде бұл ештеңе білмейтін нәрсе. Назарбаевтан да мықты адамдар дүниеден өткен. Бұндай ойынның өзі әсіресе мына президент әкімшілігінің қасында, президент әкімшілігінің жалпы ішкі саясат пен алысқан органдардың адами саяси деградациясының құлдырауының нақты белгісі.
Дегелі Айдос Сарым, Нұрсұлтан Назарбаев халыққа пайдалы жұмыстар жасайтын болса, 2012 жылы өтетін президенттік сайлауда жеңіп шығуға мүмкіндігі бар. Алайда Нұрсұлтан Назарбаевты өмірлік президент ету туралы ұсыныс биліктің өзін орға жығуы мүмкін.
Біршама жақсы істер жасалатын болса, Назарбаевтың сайлауда жеңіп шығуға мүмкіндігі бар. Ол кісінің өзінің де психологиялық бірақаулары бар, оны жақсы білеміз. Мақтанкершілікке өзі құмар адамды өзі мақтай берсе, оның артынан не шығатынын оны жақсы білеміз. Сондықтан мен осындай ойындардың барлығын қою керек деп есептеймін. Қасында жүрген азаматтарға айтарым бір, ол шын мәнінде бұндай ойындар айналып келген кезде олардың өздеріне қарсы нәрсе болып шыға келеді.
Ақтөбелік профессор Закриддин Байдосовтың ұсынысынан кейін Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары Дархан Қалетаев ұлт көшбасшысы туралы заңның жобасын қолға алу керектігі туралы ұсыныс жасаған еді. Алайда Қазақстан оппозициясы мәңгілік президенттік ұсынысқа қарсылықтарын білдірген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірзен Әбдіхалықұлы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Ардақты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өткен аптаның басында Талдықорғанда наркологиялық диспансердің емдеу сауықтыру ғимараты өртеніп кеткендігі жайлы ақпарат тарады. Куәгерлердің айтуынша, мекемеде жатқан науқастардың көпшілігі өрттен жан сауғалап, терезелерді шағып, оның сыртын құрсаған темір торды сындырған. Ғимарат 42-тің 10-шы күні таң сәріде жалынға оралған. Қазіргі таңда Талдықорғандағы наркологиялық диспансердегі өрттің салдарынан қаза болғандардың саны 38-ге жетті. 42-тің 15-сінде аурухананың жансақтау бөлімінде жатқан екі азаматтың бірі қайтыс болды. Дәл сол күні өрттен қаза тапқандарды қара жер қойнауына тапсырды. Облыс әкімі Серік Үмбетов қара жамылғандардың шаңырағында болып көңіл айтқан еді. Аймақ басшысы азат тұтып отырғандарға қайғыларына ортақ екендігін айтып, қажетті көмек көрсетілетіндігін жеткізді. Облыс әкімдігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, медициналық мекемеде шыққан өрттен қаза тапқандардың отбасына 1 миллион теңгеден көмек беріледі. Талдықорғандағы қайғылы оқиға ащы сабақ болмақ. Енді республиканың әлеуметтік нысандарының барлығында өрт қауіпсіздігі ережелерін қадағалайтын тексерулер жүргізілмек. Бас прокуратураның баспасөз қызметінің айтуынша, барлық өңірлерде прокуратура өкілдері әлеуметтік мекемелерді бір рет жіті сүзіп шықпақ. Ал 30-дан астам адамның өмірін жалмаған қайғылы оқиғаға қатысты қылмыстық кодекстің 256-шы бабы бойынша іс қозғалды. Қазір Талдықорғанда сот медициналық сараптама жұмыстары жалғасуда. Тексеруден өрттен аман қалған адамдар да өткізілді. 27 адам тексеріліп, үшеуінің қанынан алкогольді белгілер табылған. Интерфакс агенттігі тартқан мәлімет мәліметке сәйкес, осылайша өрт болған түні диспансердегі емделушілердің кейбірі ішімдік ішкені анықталып отыр. Одан өзге, осы Алматы облысында орын алған қайғылы оқиғадан кейін талдықорғандықтар президентке қайырылмақ ниеттерін білдірді. Олар өрт кезінде өзінің емес, өзгенің өмірін аман сақтаумен болған медициналық қызметкерлер марқұм Балғайша Сәрсенбаева мен Мақсат Медетбековтерге халық қаһарманы атағын беруді сұрамақ.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқында Азаттық радиосы, ал мен хабарларымызды бұдан әрі жалғастырамын. Өткен жұма күні Республика деловое обозрение басылымы оқырмандар қолына тимей қалды. Заң қызметкерлері басылымның барлық тиражын тәркілеген. Осыған қатысты республикашылар бұл жоғарыдан түскен бұйрық дегенді мәлімдеді. Дегенмен тұтқындалған газет 18 қыркүйек күні ақ атын өзгертіп қайта шықты. Мән-жайды әріптесім Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білсек.
Басылымның бас редакторының орынбасары Оксана Макушинаның айтуынша, оқиға жұма күніне қараған түнде болған. Жол полиция сот орындаушылар мен БТ банкының заңгерлері басылым шығатын типографияға келіп, газет тиражын көлікке тией бастаған.
Нам позвонили из типографии, что
бізге типографиядан сот орындаушылары жүр деген хабар түсті. Сол себепті біз оларға өзіміздің заңгеріміз Сергей Уткенді жібердік. Сот төрешісі Мақсудов 49-тың 9 күні БТ банктың пайдасына қарай сот шешімін шығарған еді. Ал 49-тың 11 күні сот шешімін орындау мақсатында басылымның есепшоты мен мүлігін арестке алу туралы шешім шығарғанын тек сол кезде ғана білдік. Осы шешім негізінде типографияға сот орындаушылар мен БТ банктың өкілдері келген екен. Оларға көмекке келген жол полициясының қызметкерлері көліктерді тоқтатып тексеріп тұрыпты. Қазір ол тираж БТ банкінде. Басылымда сотта қорғаушы заңгер Сергей Уткиннің айтуынша, талапкердің сот шешімін орындату мақсатында мұндай қадамдарға баруы заңды. Десе де заңгердің пайымынша, сот орындаушыларының негізгі мақсаты әу бастан ақ ақшада болмаған, қалай болғанда да басылымды таратпау ниеті болғанын алға тартады.
Цель должна заключаться в том, чтобы
негізгі мақсат БТ банктің моральдық шығынын өтеу үшін банктың пайдасына қарай ақша өндіріп алу болу керек еді. Себебі шағымда шешімде осыған қатысты. Бірақ бұл мақсатты басылымның тиражын арестік алу арқылы орындай алмайсың. Бұл тираж бірнеше күн өткен соң өзінің құнын жоғалтады. Мен мұны бүгін түнде сот орындаушысына да БТ банктің өкіліне де түсіндіруге тырыстым. Егер ақша керек болса, онда басылымды бізге сатуға беріңіздер. Түскен ақшаны шешімнің орындалуына береміз дедік. Бірақ та олар бұған құлақ аспады. Осыған қарап мәселенің ақшада тұрмағанын көреміз. Олар басшылықпен хабарласып та мұны дәлелдеді. Тек тиражды тартып алу. Бұдан басқа оларға еш нәрсе керек болмады.
Все, больше никаких действий никому не нужны.
Біз осыған қатысты БТ банкке де хабарласып төмендегідей жауап алдық.
Данный вопрос мы не комментируем. Это официальная позиция БТ банка.
Бұл оқиғаның басылымға қандай шығын әкелетінін әзірге газет қызметкерлері нақты айта алмай отыр. Қалай болған күнде де мамандардың айтуынша, бұл тәуелсіз басылым жұмысының тоқтатылуын жылдамдатады. Әйтсе де газет қызметкерлері басылымның электронды нұсқасы барлығын да ескертеді. Жұма күні газеттің жаңа саны оқырмандар қолына тимесе де электронды жазылым бойынша мыңдаған оқырманға жол тартты. Естеріңізге сала кетейік, осы жылдың шілде айынан бері жалғасып келе жатқан Республика газеті мен БТ банк арасындағы сот процесі өткен аптада аяқталған еді. 2009 жылдың 6 наурызында Республика газетінің 8 санында жарық көрген Мұхамеджан Әділовтің «Хрен ретке не слаще» атты мақаласы банктың 6 миллиард 770 мың теңге депозитінен және клиенттерінен айырылып қалуына тікелей әсер еткен деп аталмыш басылымның үстінен БТ банк сотқа шағым түсірген болатын. 49-тың 9 күні Алматының Медеу аудандық соты БТ банктің пайдасына Республика газетінен 60 миллион теңгені өндіріп алу туралы шешім шығарған еді.
Согласно тому судебному решению, мы имеем право на апелляцию.
Соттың шешіміне сәйкес біздің шешімді апелляцияға беруге құқығымыз бар. Біз оны қайтсек те береміз, деді Оксана Макушина. Республика деловое обозрение басылымының тиражы қазіргі күнде 23 мыңнан астам. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
әуе толқында Азаттық радиосы алқымбатты тыңдарман хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Жовтиске шығарылған үкімге наразылық білдірген журналист айыппұл төлейтін болды.
Что говорит о неравноправии сторон?
Сот төрешісі менде қорғаушының лицензиясы жоқ деп қорғауға мүмкіндік берген жоқ.
Один человек никак не может проводить демонстрацию.
Ал Жовтистің ісіне қатысты қарапайым тұрғындар не дейді?
Наверное, должен все-таки, раз такой инцидент получился, то что, ну, это не специально, но все-таки человеческая жизнь ушла все-таки, поэтому, я думаю, должен любой человек отвечать.
Азаттықтың әуе толқынында сіздердің назарларыңызға төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
түрлі саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Ардақты ағайын, өздеріңіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада 42-тің 15-інде Варшавада Қазақстан елшілігі алдында танымал құқық қорғаушы Евгений Жовтисті қолдау пикеті өтті. Оны Польшаның азаматтық белсенділері ұйымдастырды. Пикетке қатысушылар Жовтистің азат етілуін талап етті. Ал сәрсенбі күні Бішкектегі Қазақстан елшілігі алдында қырғыз құқық қорғаушылары Жовтисті қолдап пикет өткізді. 42-тің 16 күнгі шараны жемқорлыққа қарсы азаматтар мен Қылым Шамы орталықтары ұйымдастырып отыр. Сонымен қатар өткен дүйсенбі күні де Мәскеуде Қазақстан елшілігі алдында осындай пикет болып өтті. Ал Алматыда Жовтистің ісіне қатысты соттың әділ өтуін талап етіп пикет өткізген журналист Андрей Свиридовты полиция алып кетіп, Алматыдағы мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотта журналистке рұқсат етілмеген наразылық шарасын өткізгені үшін әкімшілік жаза ретінде 12730 теңге айыппұл төлеу туралы шешім шығарған болатын. Адам құқықтары мен заңдылықтарды сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюро интернет сайтының редакторы Андрей Свиридовтың әкімшілігісі бейсенбі күні қаралған еді. Сот залында болған тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Виктор Кавтуновскийдің наразылық шарасын жалғастырған журналист Андрей Свиридовтың ісі десе де әуелгідей бір күннің ішінде қарастырылып шешіле қойған жоқ. Акция өткізілген күні толтырылған хаттама жарамсыз танылып, жаңа хаттама жазылыпты. Бұл журналист пен қоғамдық қор өкілдерінің таңғалысын тудырды. Себебі хаттамада Андрей Свиридовтың демонстрация өткізгені турасында жазылған.
Один человек никак не может проводить демонстрацию.
Бір адам демонстрация өткізе алмайды. Міне жаңа хаттама. Кеше мен қол қойған ескі хаттама дұрыс жазылған болатын. Тек онда мен өзімнің құқық бұзғанымды айтқам. Біз мұны сот төрешісіне айттық. Ал сот төрешісі бұған көз жұма қарады.
Деді журналист Андрей Свиридов. Мұнан басқа таңертең болған сот отырысында сот төрешісі журналисті қорғау құқығынан айырған адам құқығы және заңдылықты сақтау бюросының заңгері Светлана Орыспаеваның айтуынша, бұл заңсыз.
Что говорит о неравноправии сторон?
Сот төрешісі менде қорғаушының лицензиясы жоқ деп қорғауға мүмкіндік берген жоқ. Алайда менде істі жүргізуге қатысты сенім хат бар. Әкімшілік кодекске сәйкес лицензиясы бар қорғаушы ғана емес, сондай-ақ заңды өкілдер де қорғай алады. Бұл сот процесінің объективті болмағанын көрсетеді. Сондай-ақ сот отырысы барысында хаттама да түзілген жоқ, хатшы болмады. Біз сот төрешісінен оның себебін сұраған кезде әкімшілік кодекске сәйкес хатшы қарастырылмайды деді. Сот төрешісі мұның бәрін жоққа шығарды. Құқық қорғаушы Андрей Гришиннің айтуынша, неге екені белгісіз, хаттамада құқық қорғау орган қызметкерлері тарапынан кеткен заң бұзушылықтар баяндалмаған.
То несмотря на многочисленные просьбы, как задержан.
Акцияда Алмалы аудандық ішкі істер басқармасының өкілдері хаттама толтырып жатқан кезде ұсталушы мен көптеген журналистердің өтінішіне қарамастан Свиридовты не үшін ұстап жатқанын түсіндірген жоқ. Бұл туралы хаттама да жазылмаған.
Осы секілді заң бұзушылықтарға шыдамай журналист пен оның қорғаушысы сот төрешісін ауыстыру туралы өтініш берді, бірақ бұл өтініш қанағаттандырылған жоқ. Мұның себебін мамандандырылған ауданаралық экономикалық соттың сот төрешісі Жаңсыбаев былайша түсіндірді.
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 648-ші бабына сәйкес хаттама жазылмайды. Сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 588-ші бабына сәйкес қорғаушының қызметі мен өкілеттігі нақты анық жазылған. Мұндайда сот процесіне айыпталушы тек жасы кәмелетке толмаған болған жағдайда немесе өзінің құқығын қорғауға физикалық, психологиялық мүмкіндігі болмаған жағдайда ғана жіберіледі.
Аталмыш іс бойынша сот процесінің аяқталмауына байланысты, әзірше сот шешімі қандай болатыны белгісіз болып отыр. Естеріңізде болса, Андрей Свиридов сәрсенбі күні қамауда отырған Евгений Жовтис ісіне қатысты соттың әділетін талап етіп, наразылық акциясын өткізген еді. Бұдан бір апта бұрын дәл осы мазмұндағы акцияны саясаттанушы Виктор Кафтуновский де өткізген болатын. Мамандандырылған экономикалық сот оған әкімшілік жаза ретінде 32 мың теңге көлемінде айыппұл салған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты тыңдарман, естеріңізде болса, адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис 3-ші қыркүйекте жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Сот үкім шығарған күннен бастап бірқатар ұйымдар мен жекелеген азаматтар өздерінің наразылықтарын білдіріп, сот шешімінің әлде біреулердің тапсырысы екендігін мәлімдеді. Ал қарапайым тұрғындар бұған қатысты не дейді екен?
Адам өлтіргеннен кейін отыру керек қой, кім болса да.
Хороший человек Жовтис. Обязательно нужно его освободить. Почему? Потому что он в нашей политике, в нашем казахстанском немало роли играл.
Наверное, должен все-таки, раз такой инцидент получился, то что, ну, это не специально, но все-таки человеческая жизнь ушла все-таки, поэтому он должен любой человек отвечать.
Я думаю, что слишком большой срок дали.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бастаңыз болғаны.
Ардақты тыңдарман, сіздер Азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар, ал енді өткен аптаның айтарлықта есте қалған оқиғаларына қысқа да нұсқа тоқталып шықсақ. Қазақстанда Жасалаш газетінің журналисі Жанболат Мамай мен саясаттанушы Досым Сәтбаев Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы сыйлықпен марапатталды. Сейсенбі күні Алтынбек Сәрсенбайұлы қоры Мамай мен Сәтбаевтың жұмыстарын осы жылы журналистика және саяси публицистика саласындағы үздік деп таныды. 12-ші қыркүйек Алтынбек Сәрсенбайұлының туған күні. 2006 жылы ақпан айында Алматыда қаскүнемдердің қолынан қаза тапқан саяси қайраткер тірі болғанда биыл 47 жасқа толар еді. Ал 48-тің 18-інде Астанада «Прыжок Афалины» атты шым-шытырық оқиғалы детективтің премьерасы көрсетілді. Қазақ фильм мен Медетфильм киностудиялары бірігіп түсірген бұл фильм Қазақстан мен Ресейдің ішкі істер министрлігінің екі офицері туралы болмақ. Мәскеу, Анапа, Алматы, Астана, Ақтау және Талдықорған сияқты алты қалада түсірілген фильмге сценарийді қорғаныс министрі Әділбек Жақсыбеков жазыпты. Рөлдерді танымал актерлер Фархат Аманқұлов, Дария Мороз, Азиз Бишеналиев, Еркін Жолжақсынов сомдаған. Денсаулық сақтау министрлігі ғылым және адам ресурстары департаментінің директоры Нұргүл Хамзинаның айтуынша, ұлттық жүйе аясында стационарлық көмек пен стационарды алмастыратын бөлімшелерге республикалық бюджеттен тек нақты емделген жағдайларда ғана ақы төлеуді енгізу ұсынылуда. Бұдан бұрын Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрі Жақсыбек Досқалиевтің 2020 жылға дейін есептелген денсаулық сақтаудың бірыңғай ұлттық жүйесін жүзеге асыру жөніндегі шаралар жоспары медициналық қызмет көрсетудегі бәсекелестікті қалыптастыру, пациенттің дәрігер медициналық ұйымды таңдау еркі мен медициналық қызметтің ашықтығын қамтамасыз етеді деген болатын. Министрлік мәліметінше денсаулық сақтаудың ұлттық жүйесін құру екі кезеңнен тұрады. 2010-нан 2015 жылды қоса қамтитын алғашқы кезеңде туберкулез, жүйке және жұқпалы аурулардан басқа науқастарды емдеу ақысын орталықтандыру енгізіледі. Ал 2016 мен 2020 жылға дейінгі кезеңде азаматтардың ынтымақтастық жауапкершілігін қалыптастыру жоспарланған. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болуының 20 жылдығына орай мемлекеттік тілді қолдау акциясы өткізілді. Акция қазақ тілінің бүгінгі сын көтермес жағдайына алаңдаушылық білдіруден туындап отыр дейді шараны ұйымдастырушылар. Акция барысында билік басындағыларға ашық хат жолданатынын айтқан мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының төрағасы Мұхтар Шаханов акцияға қазақ тілінің мәселесін шешуге құзыры бар орындардың шақырылғандығын айтады. Сондай-ақ Мұхтар Шахановтың айтуынша, шара аясында өзінің мемлекеттік тілін менсінбейтін белгілі бір тұлғаларға мәңгүрт деген атақ беріледі.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Тыңдарман, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды, ал алда қандай өзгерістер болатындығын уақыт көрсетер. Әрине, Азаттық радиосы олармен өздеріңізді дер кезінде құлағдар етуге әрдайым дайын. Ал бүгінгі апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен, Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық ағайын.
Соңғы жаңалықтар мен Үкілай Бестай таныстырады. Жексенбі күні Алматыдағы Республика сарайында мемлекеттік қазақ тілінің бүгінгі ахуалына арналған жиын өтті. Оған саяси партиялар, қоғамдық ұйым өкілдері қатысты. Мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының ұйымдастыруымен 1989 жылы мемлекеттік мәртебесін алған қазақ тілінің заңды статусын иелене алмай отырғандығы туралы, қазақ тілінің қоғамда кең көлемді қолданысқа түспей келе жатқандығы жайында түрлі пікірлер айтылды. Мемлекеттік тіл қозғалысының жетекшісі Мұхтар Шахановтың айтуынша,
бұдан былай біз мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысы мемлекеттік тілін ұлтың менсінбейтін мәңгүрт деген атақ шығардық. Сол атақты өз ұлтына қарсы тасатқандарға, өз ұлтына қарсы үкіметке қарсы мақала жазған адамдарға және шетелге шыққан кезде өзінің тілін білмей орысша сөйлейтін басшыларға береміз.
Отырыс соңында жиналған жұрт бір ауыздан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына ашық хат жолдады. Алайда мемлекеттік тіл акциясына қатысушылардың өздері қазақ тілінің мәселесі мұндай жиындар арқылы шешіледі дегенге сенбейтіндіктерін білдірді. Қыркүйектің 22-сінде қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесін алғанына 20 жыл толады. Сенбі күні Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстан билігін белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің апелляциялық шағымы бойынша соты әділетті өтуін қамтамасыз етуге шақырды. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар және адам құқықтары жөніндегі кеңесі директорының бірінші орынбасары Дуглас Уэйк журналистерге айтқанында, біз Евгений Жовтистің соты кезінде болған бірқатар заңбұзушылықтар туралы өз алаңдаушылығымызды қазақ үкіметіне жеткізгенбіз деді. Осы айдың басында қазақ соты Жовтисті адам өліміне әкелген көлік апатында жол тәртібін бұзды деген айыппен 4 жылға түрмеге жапқан, оның қолдаушылары бұл істің саяси астары бар деп айтады. Жексенбі күні мұсылман қауымы үшін ең қасиетті ұлық мереке ораза айт басталды. АҚШ президенті Барак Обама күллі мұсылмандарды ұлық мерекесі ораза айтымен құттықтады. Ораза айт мерекесіне орай АҚШ мемлекеті хатшысының да құттықтауы берілді. Хиллари Клинтон: «Ислам құндылықтары, қайырымдылық, қауымдастық, ынтымақтастық пен көмектесу ұстанымдары американдықтарға да ортақ, әрі Америка мәдениетіне көп үлес қосты» деді. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай жексенбі күні басталған ораза айт мейрамында талибан жауынгерлеріне бітімге келу ұсынысын жасады. Ол барлық талибандарды қақтығысты, соғысты тоқтатуға, өз жері мен өз адамдарын өлтірмеуге шақырды. Олар үйлеріне оралып бейбіт өмір сүру керек деді ол. Және Қарзай өзінің президенттік сайлаудағы жеңісі нақтыланса, талибандармен бейбіт келіссөздерге баратынын айтты. Мұсылмандардың ұлық мерекесімен құттықтаған Хамид Қарзай:
«Дақтырды, тул мұсылмананты мұбарак бе.
Мен барлық мұсылмандарды ораза айтымен құттықтаймын. Алла Ауғанстанға, ислам әлемімен бүкіл дүниежүзіне, адамзат баласына бейбітшілік пен тұрақтылық әкелсін», деді Ауғанстан президенті. Пәкістан армиясы өткен аптада қолға түскен талибандар қолбасшысы Мухаммед Қасап қайтыс болды деп хабарлады. Пәкістан әскерилерінің хабарлауынша жараланған Қасап жексенбі күні абақтада көз жұмған. Жауларын аямайтын қасапшы деген аты бар, оның басына 121,000 доллар тігілген екен. Ол Суат жазығындағы қолға түспей жүрген 10 адамның бірі болған. Пәкістан күштері таяуда талибандармен қатты соғысып, Суат жазығына бақылауды қайта алған болатын. АҚШ-тың орталық Колорадо штатында тегі ауғандық екі адам терроризм бойынша күдіктеліп қамауға алынды. 24 жастағы Нажибулла Зази мен оның әкесі сенбі күні Денвер қаласында жақын жерде ұсталды. Колорадодағы әуежайда көлік жүргізушісі болып істеген Зазиді өткен аптада федералды тергеушілер 3 күн сұрақ қалған болатын. Ол әл-Қайда тобымен байланысы бар деп күдіктелген, бірақ ол өзінің терроризммен байланысын жоққа шығарады. Жексенбі күні Қытай президент Ху Цзинтао елдің қарқынды дамуы бірқатар жаңа проблемаларға бетпе-бет келіп отыр. Оның ішінде әлеуметтік тұрақтылық мәселесі деп атап өтті. Ол жексенбі күнгі бұл мәлімдемесінде бастық үлгідегі демократия Қытайға тән емес деді. Ол коммунистік партия халықаралық қаржы дағдарысының ықпалын азайту мен экономикалық өсімді нығайту тұрғысында қиын жұмыстар жасады деп айтты. Сонымен бірге Қытайда адамдардың өмірін жақсарту мен әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ету тұрғысында қиын мақсаттар алдымызда тұр деді президент Ху Цзинтао. Оның мәлімдемесі Қытайдың ұлттық мерекесіне 10 күн қалған кезде айтылып отыр, және ол әлеуметтік тұрақтылық мәселесі жайлы елдің солтүстік батысындағы Шыңжаң өлкесіндегі этникалық қақтығыстардың басылмай отырған шағында айтып отыр. Ұйғырлардың шетелде қуғында жүрген жетекшісі Рабия Қадыр туралы фильм Қытайдың наразылығын тудырады деген алаңдаушылықтарға қарамастан Тайванда көрсетілмекші. Деректі фильм осы аптада Тайванның солтүстік оңтүстіктегі қаласында өтетін фестивальді көрермендердің назарына ұсынылады. Қытай дүниежүзілік ұйғырлар конгресінің жетекшісі Рабия Қадырды шілде айында Шыңжаңдағы этникалық қақтығысты ұйымдастыр деп айыптайды. Қытайдағы Тайван істерімен айналысатын агенттік бұл фильмді айыптап отыр. Осы
Говорит радио Азаттық. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Идею пожизненного президентства Нурсултана Назарбаева не поддерживают лидеры оппозиции.
Мы планируем подать заявку на митинг обязательно, чтобы выразить свое, так сказать, отношение к этому, чтобы пришли казахстанцы.
Хотя сам автор этой идеи считает, что Нурсултан Назарбаев сделал для Казахстана немало. В России, в Польше и в Казахстане прошли акции в поддержку Евгения Жовтиса.
Свободу Жовтису! Свободу Жовтису!
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе в политических кругах Казахстана и за его пределами много говорили о первом заместителе председателя президентской партии Нур Отан Дархане Калетаеве и о профессоре из Актобе Закреддине Байдосове, которые предложили ввести институт пожизненного президентства Нурсултана Назарбаева. Напомним, что в конце прошлой недели, во время поездки президента Назарбаева в Актюбинскую область, профессор Закреддин Байдосов предложил ему стать пожизненным президентом. В понедельник, 14 сентября, первый заместитель председателя президентской партии Нур Отан Дархан Калетаев заявил о возможности принятия закона о лидере нации, в котором может быть предусмотрено пожизненное президентство Нурсултана Назарбаева. После такого заявления лидеры оппозиции выразили свой протест. Автор Института пожизненного президентства Нурсултана Назарбаева, актюбинский профессор Закреддин Байдосов, говорит, что давно вынашивал такую идею.
В течение 18 лет нашей независимости несколько раз проходили выборы. А на проведение этих выборов затрачиваются большие деньги и человеческие ресурсы. К тому же уходит много времени. Думая обо всем этом, я задался вопросом о том, а нужны ли нам вообще эти выборы? Сейчас Казахстан процветает и стоит на пороге достижения новой стадии в своем развитии. Это мое собственное мнение. Для того, чтобы успешно продолжить наше поступательное развитие, было бы правильно, если бы мы, отменив выборы, передали полномочия на пожизненное президентство нынешнему главе государства. Никто не говорил мне об этом, и никто не предлагал мне выступить с таким предложением.
Идею профессора Закреддина Байдосова и первого заместителя президентской партии Нур Отан Дархана Калетаева успели поддержать депутаты Верхней палаты однопартийного парламента Казахстана. Как сообщило информационное агентство «Новости Казахстан», вице-спикер Сената парламента Александр Судин заявил в среду 16 сентября журналистам, что закон о лидере нации должен быть принят. Председатель Комитета Сената по аграрным вопросам и охране окружающей среды Евгений Аман предлагает выслушать по этому вопросу мнение самого Нурсултана Назарбаева. Однако такого мнения придерживаются не все сенаторы. Лидер партии патриотов, сенатор Гани Касымов, не знает, что такое лидер нации.
У нас есть первый президент, у нас есть президент и закон о первом президенте. Я не знаю, не понимаю, что такое лидер нации там и так далее. Нет такого понятийного аппарата в юридическом смысле. И все вопросы надо решать не в офисах партии, а в парламенте. Все такие вопросы надо в парламенте решать.
По словам лидера оппозиционной партии Азатбулата Абилова, в продвижении идеи пожизненного президентства идет конкуренция между президентской партией Нур-Отан и администрацией президента.
Кто, так сказать, быстрее где озвучит? Господин Мусин, мы знаем, что его малая родина в Актюбинске. Профессор из Актюбинска озвучил эту идею. Тут же через день партия Нур-Отан, пытаясь захватить, так сказать, пальму первенства и выслужиться перед президентом, выступает с идеей закона о лидере нации. Мы считаем, что это недопустимо. На самом деле это позор для нашей страны. Уже сегодня я вот сам сталкивался, бывая за границей, когда говорили, что ты из Казахстана, говорят, о, мы знаем, у вас много нефти и много коррупции. Теперь будут смеяться над тем, что мы из Казахстана, страны Бурата, который высмеивал нашу страну. Реально, страна, в которой будет пожизненный президент, мы будем единственной страной в мире, в которой узаконено будет пожизненный президент. Сегодня других таких прецедентов в мире нет. Единственная страна в мире.
Кроме этого, по мнению Булата Абилова, эта идея ставит последнюю логическую точку всем изменениям, которые вносились в Конституцию Казахстана.
Все 20 лет развития нашей страны в политической сфере, они сегодня таким образом как бы ставят логическую точку в цепи тех изменений в Конституцию многочисленных, которые были приняты в угоду одному человеку для усиления, увековечения его власти. И мы сегодня видим и понимаем, почему, так сказать, все выборы, прошедшие в Казахстане, всегда фальсифицировались, почему нет реальных результатов, почему однополый, однопартийный парламент только для того, чтобы штамповать нужные законы, а в основном изменения в Конституцию.
Для того, чтобы не допустить институт пожизненного президентства, оппозиция намерена встречаться с народом, рассказывать о пагубности этого института. Хотя лидер движения «За справедливый Казахстан» Жармахан Тюякбай надеется, что в итоге президент Нурсултан Назарбаев примет мудрое решение.
Это по существу медвежья услуга президенту. Президент и так обладает безграничной властью в этой стране. От того, что его назовут формально лидером нации, от того, что его назовут представителем возможность вечно править нашей страной, от этого ему ни жарко, ни холодно. Я думаю, что в этом вопросе, когда ситуация в стране сегодня достаточно сложная, масса нерешенных проблем, как в экономической и социальной сфере, так и в вопросах политической реформы, накануне председательства ОБСЕ, это по существу дискредитация самого президента. Я думаю, что президент должен сейчас задуматься и решить вопросы, как это требует наша Конституция, и прекратить, и запретить, и там другими путями этим подходимым выносить такие абсурдные предложения, которые ведут страну в тупик, в средневековое правление, и ничего из этого хорошего не получится.
О своей уверенности, что президент Нурсултан Назарбаев эту идею не поддержит, заявил Алихан Байменов в интервью интернет-изданию «Зона КЗ». Между тем, идею пожизненного президентства, кроме партии «Азат» и движения «За справедливый Казахстан» 16 сентября критиковала и незарегистрированная партия «Алга». Пока институт пожизненного президентства не комментируют международные правозащитные организации. Глава Центра ОБСЕ в Казахстане Александр Кильчинский отказался комментировать идею пожизненного президентства Нурсултана Назарбаева, сообщает агентство «Новости Казахстан». «Я предпочел бы воздержаться от каких-либо комментариев по этой идее. Просто скажу, что надеюсь, сам президент найдет правильное решение и ответ на этот вопрос», сказал Александр Кильчинский в интервью журналистам в пятницу 18 сентября. Говорит радио «Заттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. 14 сентября программа «В фокусе Казахстан» открылся в российском курортном городе Анапе на фестивале кино постсоветских стран «Киношоп». Основная конкурсная программа фестиваля начался в этом году с показа картины «Другой берег» совместного производства Грузии и Казахстана режиссера Георгия Аванашвили. Фестиваль «Киношоп» проходит в Анапе с 13 сентября по 20 сентября. В основной конкурс фестиваля вошло 11 картин, куда кроме фильма «Другой берег» Григория Аванашвили от Грузии и Казахстана вошел фильм «Келин» Ермека Турсынова из Казахстана. во вторник, 15 сентября, в Алматы вручены популярные среди молодых журналистов премии фонда имени Алтынбека Сарсенбаева. На этот раз обладателями ежегодной премии в размере 5000 евро стали корреспондент газеты «Жасалаш» Жанболат Мамай и политолог Досым Сатпаев. Учрежденная в 2007 году премия вручается одному русскоязычному и одному казахоязычным журналистам, добившихся успехов в политической публицистике. В прошлом году этой премией был награжден главный редактор радио «Азаттык» Амангельды Кеңшілікұлы. Награждение проводится каждый год 12 сентября, в день рождения Алтынбека Сарсенбаева. 16 сентября стало известно, что одновременно в различных регионах Казахстана начались военные учения, которые впервые проводятся под эгидой коллективных сил оперативного реагирования Организации договора и коллективной безопасности, передало агентство «Казахстан сегодня». В учениях по оборонительной тематике под названием «Взаимодействие 2009» на различных его этапах будут задействованы около 6 тысяч военнослужащих казахстанской армии, свыше 200 единиц боевой техники, а также более 60 самолетов. В четверг, 17 сентября, в Актюбинской области решением специализированного межрайонного экономического суда приостановлена работа железнодорожных вокзалов на станции Жайсан, Мартук и Каратугай, передает агентство «Казахстан сегодня». Сообщается, что состояние производственных помещений и изданий вокзалов станции Жайсан, Мартук и Каратугай не соответствует требованиям действующих санитарных и производственных норм. 18 сентября в Талдыкургане в реанимации скончался человек, пострадавший при пожаре в наркологическом диспансере, передало агентство «Интерфакс Казахстан». Пожар в наркодиспансере Талдыкургана произошел рано утром 13 сентября. В момент пожара в здании находилось 78 человек, из которых 37 погибли на месте. Затем один человек скончался в больнице. Тело еще одного погибшего нашли под завалами обгоревших конструкций диспансера. С кончиной в четверг второго человека в больнице число жертв пожара достигло 40. Говорит радио «Затек». В эфире еженедельная программа радио «Затек. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. В России, в Польше и в Казахстане прошли акции в поддержку Евгения Жовтиса.
Свободу Жовтису! Свободу Жовтису!
Решается судьба бывшего министра охраны окружающей среды Нурлана Искакова. Суд на днях может вынести приговор.
Почему министр, назначенный главой государства, отвечающий за стратегические задачи, вдруг стал прорабом ТО «Меркурий плюс»?
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева. На этой неделе в ряде стран и в самом Казахстане прошли акции в поддержку известного правозащитника, директора Казахстанского бюро по правам человека Евгения Жовтиса. В результате таких акций казахстанский журналист Андрей Свиридов был приговорен к штрафу. Подробнее об этом моя коллега Дильбегим Мавзони.
Первый пикет в поддержку правозащитника за пределами Казахстана состоялся 14 сентября в Москве. Там также прошла демонстрация протеста возле казахстанского посольства в России. А уже 15 сентября в Варшаве перед зданием посольства Казахстана в Польше состоялось продолжение акции протеста в защиту Евгения Жовтиса.
Дичей собрались мы еще тут, поневаж в праве Евгения Жовтиса, одного в Казахстане сказано на 4 года позбавления вольности, знанного оборонца прав человека Евгения Жовтиса.
Участники этой акции держали в руках плакаты со словами «Свободу Жовтису! Стоп арестам в Казахстане!». Активист казахской оппозиции Бали Мажец рассказала, что пикетчики раздавали прохожим листовки с обращением к президенту Казахстана Назарбаеву. В обращении к главе Казахстана было выражено требование освободить правозащитника Евгения Жовтиса. Некоторые участники акции протеста были одеты в футболки с надписью «Свободу Жовтису».
«Свободу Жовтису! Свободу Жовтису!»
В своем электронном письме Бали Мажец также сообщила радио «Азаттык», что участники акции протеста в Варшаве вручили сотруднику казахского посольства письмо с требованиями выполнения обязательств перед ОБСЕ и прекращения репрессий против демократических активистов.
«Свободу Жовтису! Свободу Жовтису!»
На следующий день после акции протеста в столице Польши, уже 16 сентября, демонстрация протеста состоялась в Бишкеке. Около 10 человек, представители кыргызских правозащитных организаций, собрались у здания посольства Казахстана в Кыргызстане. Об этом рассказала директор правозащитного центра «Граждане против коррупции» Толекен Исмаилова.
Было главное два требования. Первое – обеспечить доступ к справедливому правосудию Евгению Жовтису и его защите, потому что было очень много процедурных нарушений со стороны властных структур. И то, что ходатайства не были приняты ни Жовтиса, ни его защиты, это говорит о том, что есть политическая окраска в отношении Евгения Жовтиса со стороны власти Казахстана. Второе – мы требовали, что Казахстан не имеет права претендовать на председателя ОБСЕ в 2010 году, имея факты грубых нарушений прав человека внутри страны и преследования защитников прав человека.
Посольство Казахстана в Кыргызстане подтвердило, что получило от правозащитников петицию, сообщила радио «Азаттык» директор Центра по защите прав человека Кылымшама Азиза Абдурасулова.
Советник обещал нам в ближайшие дни дать ответ. Мы будем ждать ответ еще. И кроме того, мы попросили, чтобы они ускорили с ответом, потому что с 29 сентября по 9 октября будет ежегодная встреча по человеческим измерениям в Варшаве, где будут принимать участие именно несколько правозащитников из Кыргызстана.
В четверг, 17 сентября, радио «Азаттык» уже получило официальный ответ посольства Казахстана в Бишкеке на свой запрос относительно петиции кыргызских правозащитников, адресованный послу Казахстана в Кыргызстане Бейбуту Исабаеву.
Евгений Жовтис, как лицо, нарушившее закон, должен нести ответственность, предусмотренную национальным законодательством.
Сказано в ответе посольства Казахстана в Кыргызстане. Такой ответ дипломатического корпуса Казахстана в соседней республике разочаровал кыргызских правозащитников. Об этом корреспондентам нашего радио «Азаттык» сказала кыргызская правозащитница Азиза Абдурасулова.
Естественно, мы будем продолжать такие акции в защиту Евгения Жовтиса.
Пикеты в защиту Евгения Жовтиса состоялись также в Киеве и Норвегии. Напомним, что акции протеста в защиту Евгения Жовтиса прошли также и в самом Казахстане. Однако внутри страны участники акции подверглись административным наказаниям. 9 сентября независимый журналист Виктор Ковтуновский вышел на Арбат в центре Алматы с плакатом в руках «Сегодня Жовтис, завтра вы». После этого, 11 сентября, журналист был приговорен к административному штрафу в размере $200. Аналогичную акцию 16 сентября в Алматы провел независимый журналист Андрей Свиридов. За этой акцией следили полицейские и представители прокуратуры. Представитель прокуратуры Гульнара Ахмедиева даже попыталась прервать акцию протеста Свиридова.
У вас нет разрешения от местного исполнительного органа? Или оно есть? Если есть, предъявите.
Акция Андрея Свиридова продлилась 10 минут, после к нему подошли представители правоохранительных органов. Андрей Свиридов заявил о необходимости составления протокола правонарушения на месте происшествия. Полицейские начали искать понятых и срочно составили протокол, но не ответили журналистам, по какому правонарушению полицейские составляли протокол на Андрея Свиридова.
Статья указана, но не указана, какая часть, там три части. То есть этот протокол примерно такой же характер, как экспертиза по делу Жовтиса.
Уже на завтрашний день, 17 сентября, Алматинский административный межрайонный суд приговорил Свиридова за нарушение якобы закона о проведении мирных собраний к выплате штрафа в размере $85. Специально для программы «Итоги недели» Дильбегим Мавлони.
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
Говорит «Радио Азаттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Завершается судебный процесс по делу бывшего министра охраны окружающей среды Нурлана Искакова. Государственный обвинитель просит для бывшего министра Искакова 7 лет тюрьмы. Сам же экс-министр Нурлан Искаков своей вины не признает. Об этом нам расскажет Бауржан Шаяхмет.
Экс-руководитель Министерства охраны окружающей среды Нурлан Искаков в последнем слове заявил, что не признает своей вины.
У государственного обвинения нет ни одного доказательства, заметил он, а гособвинение просит приговорить Искакова к 7 годам лишения свободы. Экс-министр Искаков в последнем слове упомянул президента страны. Он напомнил, что был на приеме у главы государства и рассказал ему о проекте утилизации отходов. Напомним, что на проект по утилизации химикатов с территории бывшего полигона в городе Балхаше государственная казна выделила больше 1 миллиард тенге. Финансовая полиция заподозрила, что деньги не пошли в дело, а распределились между руководителями министерства и товарищества «Меркурий Плюс». Экс-министр Искаков добавил, что президент оказал ему доверие в этом деле.
И это доверие мне дает надежду, что и уважаемый суд сегодня также поймет и правильно даст оценку моим показаниям. Все мои назначения на ответственные посты лично я связываю только с первым президентом нашей страны, Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Приводя все эти факты, я не преследую какую-либо цель, а просто хочу констатировать, что я не могу и не имею права не оправдать это высокое доверие главы нашего государства. И в настоящее время я также ответственности отношусь к своему выступлению.
Напомним, что 20 апреля текущего года бывшему министру Искакову и двум вице-министрам Сарсембаеву и Бралиеву предъявлено окончательное обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении бюджетных средств. Экс-министра обвиняют в том, что он лично не проверял упаковки с конденсаторами, не следил, были ли одеты в спецодежды рабочие «Меркурий Плюс». Как отметил прокурор Бахтияр Ерназаров, оглашая обвинительное заключение, фирма «Меркурий Плюс» в сговоре с бывшим министром провела работы по тендеру с нарушениями.
Руководство ТО «Меркурий Плюс», не приобретая необходимую в соответствии с ТО технику костюмов химической защиты, не изготавливая каждому конденсатору специального деревянного ящика, не заливая каждый конденсатор полиуретановой пеной, не изготавливая специальных многослойных металлических контейнеров со встроенными спутниковыми датчиками GPS каждому контейнеру. Просто запаяли каждый конденсатор в полиэтилен и сложили в кучи по 40 штук. Как установлено на предварительном и судебном следствии, ТО «Меркурий Плюс» для реализации проекта деньги потратило только на охрану объекта РЛС «Дарьяугл», аренду своего офиса, приобретение кирпича облицовочных материалов и все. Ни один работник, занимающийся демонтажом, транспортировкой конденсаторов, не имея трудового договора, не получал деньги за вредность на производстве.
Экс-министр Искаков опроверг эти обвинения.
Почему министр, назначенный главой государства, отвечающий за стратегические задачи, вдруг стал прорабом ТО «Меркурий Плюс»? Все эти статьи, они просто-напросто натянуты. Их под ними ни одного доказательства нет, просто нет. Кто сказал, что кучи бросили по 40 конденсаторов, контейнера? Извините, надлежащим образом все упакованы. Больше половины не то что доставлены, уничтожены. Меня инкриминирует что? Почему вы не проследили то, что господин Менщиков не одет по технике безопасности? Вот если бы я, наоборот, проследил бы, вот тогда меня засудили бы еще сильнее.
А прокурор Бахтияр Ерназаров полагает, что несмотря на то, что работу по тендеру прошли с нарушениями, деньги были выплачены сполна.
Из показаний свидетелей при транспортировке конденсатора с объекта в Кигук на объект Дарьял-У при разгрузке конденсаторы падали на землю, и из них вытекала какая-то жидкость. А что «Меркурий Плюс» делала для рекультивации земель? Ничего. Денежные средства правительством Республики Казахстан были выделены министерству, а Искаков, как первый руководитель органа, являлся непосредственным распределителем денег и администратором проекта. Переведенные по эффективным актам выполненных работ деньги в сумме 1 миллиард 172 миллиона 657 тысяч тенге обналичили и использовали в своих целях.
Экс-министр Искаков удивился этому обвинению, так как, по его мнению, в 2006 году на реализацию технико-экономического обоснования проекта денег из бюджета не выделялось, и об этом доказывают документы, сказал он. Но в апреле месяце Искакову дополнительно вменяют статью 307 Уголовного кодекса. Это злоупотребление должностными полномочиями за совершение хищения. По версии финполиции, Искаков подписывал акты о выполненных работах, но в актах нет моей подписи, говорит Искаков. В обвинительном заключении имеются лишь предположения при неустановленных следствием обстоятельствах. С каких это пор предположения стали основанием для обвинения, недоумевал Искаков.
О каком хищении может идти речь? На всю страну, первый же день, 1 миллиард 100 миллионов, понимаете вы? Такой огромный ярлык, вот они своровали 1 миллиард 100 миллионов. О каком хищении может идти речь? Эта сумма, чтобы все знали, это просто сумма, перечисленная сумма Министерством охраны окружающей среды в рамках двух договоров ТО «Меркурий Плюс» для выполнения работы. Вот и все. Хищение в сумме, якобы хищение в сумму 522 миллиона тенге путем подписания актов выполненных работ. Это как это? Все прекрасно знают, что министр... Где я? Когда я подписывал акты?
В обвинительном заключении следствия говорится, что поводом для возбуждения уголовного дела послужили анонимные заявления и материалы проверки по факту хищения бюджетных денежных средств. Но согласно Уголовному кодексу нет такого основания к возбуждению уголовного дела, как анонимные заявления, уверен экс-министр Искаков. Радио Азаттык, Бауыржан Шаяхмет, программа «Итоги недели».
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Говорит радио «Азаттык». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.